Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd i Priština postigli dogovor o telekomunikacijama. Kosovo dobija pozivni broj. Stotinak migranata provelo noć na granici sa Hrvatskom. Donald Trump objavio prva imenovanja u kabinetu. Evropska unija čeka da vidi kakva će biti spoljna politika nove administracije, kaže Federica Mogherini. Dan pred nama biće uglavnom oblačan sa sunčanim intervalima. Temperatura do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti naše reportere koji prate izbjegličku krizu na granici sa Hrvatskom. A čućete i Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su Nikolić i Dačić okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sagovornici su profesor Žarko Korać i politički analitičar Dušan Spasojević.
Pa mislim da se može govoriti, to je posljednjih nedelja i posljednjih mjeseci postalo očiglednije.
Ja mislim da je stvarno podeljen i da je to jedna podela koja inače karakteriše i za naše društvo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska služba za spoljne poslove saopštila je da su predstavnici Srbije i Kosova uz posredovanje Evropske unije postigli dogovor o primjeni sporazuma o telekomunikacijama iz 2013. odnosno 2015. godine, a na osnovu koga će Međunarodna telekomunikaciona unija Kosovu dodijeliti trocifreni pozivni broj. U saopštenju iz Brisela dodaje se da će sporazum omogućiti i novoformiranoj kompaniji MTS DOO punu licenciranu operativnost u okviru fiksne telefonije i privremenu dozvolu za mobilnu telefoniju. Od 15. decembra Kosovo će imati svoj međunarodni pozivni broj plus 383, saopštila je kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri, dodajući da će se na osnovu sporazuma o telefonskom državnom broju ugasiti, kako je rekla, svi ilegalni operateri koji su radili bez dozvole. A direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić rekao je da je sporazumom Beograda i Priština o telekomunikacijama sačuvana kompletna imovina Telekoma Srbije.
Dogovorom o sprovođenju sporazuma iz 2013. odnosno 2015. o telekomunikacijama kompletna imovina Telekoma Srbije sačuvana, što možete da vidite i u saopštenju Evropske unije. Dakle, to nije nešto samo što mi tvrdimo. Sva imovina se prenosi na MTS DOO na Kosovu i Metohiji. Dakle, zvanično je vlasništvo MTS-a Telekoma Srbije. Ovo je važan dogovor, rekao bih, i za Telekom Srbije i za građane, a sigurno će se pozitivno odraziti i na naše ukupne odnose, ne samo sa Prištinom, nego i sa Evropskom unijom.
Rekao je Marko Đurić za Radio Televiziju Srbije. Podsjetimo da su se razgovori o pozivnom broju vodili 6 godina. Austrija je u januaru aplicirala pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije za telefonski pozivni broj za Kosovo. Na Kosovu inače mobilni operateri koriste strane pozivne brojeve, kao što su pozivni Monaka plus 377 ili Slovenije plus 386, dok fiksna telefonija upotrebavlja pozivni broj Srbije plus 381.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 100 migranata, mahom iz Afganistana i Pakistana, koji su u petak krenuli peške iz Beograda, noć je provelo na otvorenom, na granici između Srbije i Hrvatske. Policija im sinoć nije dozvolila da pređu granicu, pa su ostali u blizini prelaza, gde protestuju, tražeći da ih propuste. Ovo je naš novinar Milanešić zabeležio ovog jutra na granici Srbije i Hrvatske, a Milanešić je sada sa nama na telefonskoj vezi. Milane, šta se trenutno dešava na granici? Ljudi su noć proveli na otvorenom, a to je bila jedna izuzetno hladna noć.
Ogine, jako su teški uslovi ovdje na graničnom prelazu Srbije i Hrvatske Šid-Tovarnik, s obzirom na to da su ljudi koji su noćili ovdje, to čini na temperaturi koja se spuštala do minus 3 stepena, sada je trenutno ovdje jedan stepen iznad nule, a oni se nalaze u ograđenom delu tu na granici, zbog, kako nam je rečeno, u komisarijatu za izbjeglice njihove bezbjednosti, usled čestog prolaska automobila i autobusa. Hrvatske vlasti ne odstupaju od zabrane da ih propuste u Hrvatsku. Ovdje su potrebne slike, ljudi cvokući, ognuti su u čevar. Tu su policija i komisarija za izbjeglice, njihovi predstavnici. Sve vremena na vreme im se nudi mogućnost da se vrati i budu smešteni u neki od prihvatnih centara u Srbiji, ali uprkos velikoj hladnoći ovdje pod otvorenim nebom niko od njih se nije odlučio na takav potez, jer svi listom kažu da žele svoj put da nastave ka državama članicama Evropske unije. Ognjene?
Milane, ti si ovog jutra i razgovarao sa nekim od njih.
E, tako je, pričao sam ovdje sa jednim 20-godišnjakom iz Afganistana koji između ostalog opisao kakva je bila protekla noć.
Yeah, we spent the night here. It was very cold.
Proveli smo noć ovdje. Bilo je veoma hladno i teško. Nemamo ništa za jelo i nemamo drugu odeću osim ove koja je na nama. Veoma smo loše proveli noć. Nismo spavali čitavu noć.
It was very bad. We didn't sleep all night.
Ognjene, tako su izgledali noć i jutro ovdje na prelazu Ši-Tovarnik na granici Srbije i Hrvatske. Ja podsjećam da ovo nije prvi protest ovakvog tipa. Oko 300 izbjeglica migranata je početkom oktobra iz Beograda krenulo ka Horgošu u granici sa Mađarskom. Posle nekog vremena se odustali od te namere. Prethodno u julu mjesecu nekoliko stotina izbjeglica migranata peške krenulo iz Beograda i provelo 5 dana štrajkujući glađu na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Međutim, njihov protest sada nije doprinio otvaranju granice. Granice sa Hrvatskom i Mađarskom su inače zatvorene za izbjeglice i migrante. Mađarska dnevno propušta oko 15 izbjeglica. Ognjene?
Milane, hvala ti. Čuli smo Milana Nešića, našeg novinara koji se nalazi na granici sa Hrvatskom. Izbjegličku krizu koja se tamo odvija pratit ćemo i u našim narednim emisijama. Video i fotomaterijal sa granice potražite na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na vesti iz sveta. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump imenovao je predsjedavajućeg Republikanske partije Reince Priebusa za šefa kabineta Bele kuće, a konzervativnog medijskog menadžera Stevena Bannona za svog glavnog savjetnika. Kako ocenjuje Associated Press, Priebus je vašingtonski veteran sa širokim vezama u Republikanskoj partiji, posebno s predsjedavajućim predstavničkog doma Kongresa Paulom Ryanom. Inače, ni Priebus ni Bannon nemaju većeg iskustva u izvršnoj vlasti. U svom saopštenju Trump navodi da su i Priebus i Bannon visoko kvalifikovani lideri koji su dobro sarađivali u kampanji. A visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da članice unije čekaju da vide kakva će biti spoljna politika nove američke administracije. Ona je navela da su države članice jedinstvene u stavu da će raditi na jačanju partnerstva Unije i Sjedinjenih Država na temelju evropskih vrednosti, načela i interesa i uz jačanje politika i akcija Evropske unije na nezavistan način. A posle nezvaničnog sastanka šefova diplomatija Evropske unije koji su sinoć u Briselu razmotrili buduće odnose Unije i novih američkih vlasti na čelu s Trumpom, Mogherini je rekla i da se mora sačekati da Trumpova vlada obelodani kakvu će svetsku politiku voditi. Na pitanje da li je na sastanku izražena moguća zabrinutost oko posljedica buduće američke politike, Federica Mogherini uzvratila je da je tu ključna reč, moguća zabrinutost. A Trump je u intervju u emisiji 60 minuta američke TV mreže CBS izjavio da planira da deportuje između 2 i 3 miliona imigranata koji nemaju dokumenta za boravak u Sjedinjenim Državama. What we are going to do is get... Ono što ćemo učiniti jeste da ćemo proterati osobe koje su kriminalci i imaju kriminalni dosije, članove bandi, dilere droge, dosta tih ljudi, verovatno 2 miliona, moglo bi da bude čak i 3 miliona. Proterat ćemo ih iz naše zemlje ili ćemo ih zatvoriti. Rekao je Trump u odlomku intervjua postavljenom na sajtu televizije CBS, a u nastavku govorimo o novom američkom predsjedniku iz drugačije Googla, otkud u Srbiji tolika radost zbog pobjede Donalda Trumpa. U tome prednjače tabloidi koji su potpisani na bilbordima slikom novog američkog predsjednika, često i porukom Trumpe Srbine, ali ne zaostaju ni pojedini visoki zvaničnici. Svi ujedinjeni u veri da će Trump napraviti zaokret u spoljnoj politici i pokazati razumevanje za poziciju u Beogradu o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. Kako to vidi Nenad Milosavljević, jedan od autora satiričnog portala Newsnet, poslušajte u rubrici Radija Slobodna Evropa šta rekoste.
Mi nekako uvijek mislimo da ovaj, smo bitniji nego što jesmo zapravo i prosto iz te neke vizure posmatramo sve što se dešava u svetu. Donekle možda čak i normalno da sad razmišljamo šta ovo konkretno za nas znači, ali ne treba očekivati ovaj, sad neke velike stvari.
A novu epizodu video rubrike Šta rekoste, u kojoj je gost njuzovac Nenad Milosavljević, pogledajte na našoj internet sajtu i na našoj Facebook stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima na političkoj sceni Srbije, kako se polako zahuktava priča o predsjedničkim izborima, pažnja javnosti usmerena je na to hoće li se opozicija, tačnije njen proevropski deo, dogovoriti da snazi Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića parira zajedničkim kandidatom. No deo ovih opozicionih stranaka potegao je i pitanje uslova u kojima će se odigrati kampanja i sami izbori za predsjednika Srbije, uz ocenu da oni za sada nisu ni fair ni demokratski. Delegacija opozicionih stranaka koju će predvoditi predsjednik Pokreta za preokret Janko Veselinović najavila je i da će danas predati zahteve rukovodstvu RTS-a za, kako su naveli, objektivnim informisanjem i ravnopravnom zastupljenošću opozicije u informativnom programu javnog servisa. Opširnije Ljudana Cvetković.
Šta je preče za opoziciju u oči predsjedničkih izbora? Borba za stvaranje fair uslova za sve učesnike ili dogovor oko zajedničkog kandidata?
Neki od mojih kolega iz opozicije su prethodnih dana govorili da na izborima ne bi pobedio oni malo koji su desno, ni Vladimir Putin u Srbiji. Od ovakvim uslovima neko je sa levice pominjao drugog kandidata, ja mogu da kažem da ni Novak Đoković nema nikakve šanse da pobedi u ovoj utakmici, iako je najpopularniji Srbin zbog toga što su uslovi krajnje neravnopravni.
Kaže Janko Veselinović, lider van parlamentarnog pokreta za preokret, koji je bio domaćin sastanka predstavnika 15 parlamentarnih i van parlamentarnih stranaka i pokreta, sa kojeg je zatraženo održavanje predsjedničkih izbora u fer i demokratskim uslovima, koji, kako su zaključili, sada ne postoje.
Prvo, uslovi za poštene izbore paralelno može da se razgovara o kandidatu, međutim, rezultat razgovora o obe ove teme može biti bojkot izbora ukoliko ne bude uslova za poštene izbore.
U vladajućoj većini očekivano odbacuju ovakve ocene dela opozicije.
Oni mogu da smatre šta god hoće, to vam kažem kao dugogodišnji opozicioni poslanik.
Reči su Verlju Barsića, potpredsjednika Skupštine Srbije i Srpske napredne stranke premijera Aleksandra Vučića.
Gotovo ako se uzme obzir razlika koja se dobija na glasovima. Znači, ne može on da bude da kaže da je on diskriminisan, a izgubio je sa razlikom 10 i više puta veću. To možemo da pričamo kada su dve stranke približno iste jačine, jedna je opozicija, jedna je vlast, da ima neko mjesto. Međutim, ovdje u tom nema nikakvo mjesto.
Deo opozicionih stranaka, među kojima su i Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka i Nova stranka, traže između ostalog od nadležnih organa da utvrde šta se dešavalo na lokalnim izborima od 2012. do danas, navodeći ucene, pretnje i prebijanje, zatim sprečavanje novih pokušaja prekrajanja izborne volje, kao i da medijski prostor postane srazmerno dostupan i opoziciji, pre svega na RTS-u i RTV-u kao javnim servisima. Iskustvo sa prevremenih parlamentarnih izbora kada je reč o medijima ne ohrabruje, smatra novinarka Tamara Skroza.
Monitorinzi medija koji su obavljeni tokom kampanje za parlamentarne izbore, koje je obavilo niz nevladinih organizacija, pokazuju da je prisustvo SNS-a i Aleksandra Vučića bilo neumereno veće nego što je bilo prisustvo opozicionih stranaka. Opozicione stranke su, kada su medije u pitanju, uopšte nisu zapravo učestvovale u utakmici. To je tako otprilike izgledalo, naročito na lokalnom nivou i naročito u medijima koji su prošli kroz proces privatizacije. Ti netom privatizovani mediji su bili apsolutno u funkciji jedne stranke i jednog čoveka.
Prethodni izbori doneli su dosta pitanja i sumnji i u sam izborni sistem i izborna pravila, pogotovo u njihovo sprovođenje, kaže Pavle Dimitrijević, šef pravnog tima posmatračke misije Crta građani na straži.
Ono što bi se svakako moglo nazvati ključnim problemima su problemi pre svega u biračkom spisku, dakle ažuriranje sa tačnim podacima, kontrola, odnosno nadzor nad ispravnosti tih podataka, zatim pitanja koje se odnose na rad Republičke izborne komisije kako u pogledu sastava, tako i u pogledu tehničko-stručnih kapaciteta da se ispoštuju svi zakonski rokovi.
Procenjuje se da bi marginalizowana rascepkana opozicija na predsjedničkim izborima mogla da parira Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću samo sa zajedničkim jakim kandidatom. No upitno je koliko je opozicija, a tu se pre svega misli na onu proevropski orijentisanu, sposobna za takav dogovor s obzirom na međusobne trzavice između stranačkih lidera. Problem opozicije je zapravo problem zajedničkog nastupa, ocenjuje politikolog Duško Radosavljević, a što se tiče uslova za izbore, navodi da je iluzorno očekivati da će stranka na vlasti ili njena koalicija odobriti neke druge uslove od onih koje je uspostavila partija koja je bila pre nje na vlasti.
Kad se kaže uslovima izbornim, isto podsjeća na nesreću 90. godinu kad se smatra da će prisustvo jednog, drugog ili trećeg lidera na televiziji više u medijima značiti da su to bolji uslovi. A bolji izborni uslovi, jednostavno ovdje se nema volje da se pokaže da mi recimo imamo loš zakon o izbornim, odnosno izborne zakone, sve ti izborni zakone. Da mi imamo loš ovaj zakon o partijama, da imamo loš zakon o finansiranju partije, da imamo čitav niz tih stvari koji bi trebali da znače prethodne uslove za bavljanjem politikom, odnosno za izbore.
U međuvremenu u javnosti i medijima se licitira imenima zajedničkog kandidata opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I u nastavku ćemo govoriti o političkoj sceni Srbije, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd i Priština postigli dogovor o telekomunikacijama, Kosovo dobija pozivni broj, stotinak migranata noć provelo na otvorenom na granici sa Hrvatskom, Donald Trump objavio prva imenovanja u kabinetu, vreme danas hladno i oblačno, temperatura do 3 stepena. U narednim minutima vodimo vas i u Užice, gde je predstava Hinkemen u izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih proglašena najboljom na 21. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu. Članica žirija, hrvatska dramaturškinja Željka Turčinović, primećuje.
Kao i u Hrvatskoj, tako vidim i u Srbiji, zapravo svi važni kulturni događaji se događaju u centrima. Stoga je za pohvalu da je upravo Užice prvo napravilo takav jedan festival.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su predsjednik i ministar inostranih poslova Srbije Tomislav Nikolić i Ivica Dačić okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent fakulteta političkih nauka u Beogradu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelje Omer Karabek.
Gospodine Korać, već duže vreme čujemo oštre kritike na račun Evropske unije koje izriču predsjednik Srbije Nikolić i ministar inostranih poslova Dačić, dok u isto vreme premijer Vučić govori da evropski put Srbije nema alternativu. Kako to tumačite?
To što ste rekli je prilično očito, to se vrlo direktno radi, znači nema nikakve prikrivene izjave, ne postoje, nego sasvim neposredno se to saopštava. Ali što se tiče Nikolića i Dačića, u dva različita trenutka. Nikolić to radi konstantno, ali je to pojačao prilikom posljednjeg boravka i po povratku iz Rusije. On je u Petrogradu nekakvom ruskom milijarderu, za koga mi smo faktički prvi put čuli, uručio odluku o tome da bude počasni konzul. I naravno on je tamo dobio pare obećanja da će biti podržan u predsjedničkoj kampanji. On je već izrazio želju da bude ponovo biran za predsjednika Srbije. Drugim rečima, faktički je Tomislav Nikolić svoju kampanju predsjedničku najavio, pre toga nije, iz Rusije, i uz vrlo otvorenu pomoć jednog od tih ruskih milijardera, koji naravno ništa od tih para ne mogu da urade bez pomoći države ili uz saučesništvo države. Drugim rečima, njihovi milijarderi su svi po pravilu državni tajkuni i milijarderi. Što tiče Dačića, to je stvar mnogo više zabrinjavajuća, ako je on i ranije znao da daje takve izjave, on je to pojačao posljednjih nedelja od kada je otvorena ova velika afera u Crnoj Gori, koja će se još više otvoriti. Bio sam posljednjih 10 dana dva puta u Crnoj Gori. Podaci koje imam i Srbije odatle govore da to nije ni najmanje naivna ili izmišljena afera, gdje se pokazuju da su bar delovi nekih ruskih tajnih službi umešani u velikoj meri u pokušaj organizacije nasilja nakon završenih izbora u Crnoj Gori, sa željom naravno da se spreči da Crna Gora nastavi svoj put ulaska u NATO i evropskih integracija. Dakle, Dačić odjedno hvali Rusiju, govori o Rusiji u trenutku kada sam praktično čovjek koji politički kontroliše obavještene službe, Patrušin, dolazi u Srbiji gde boravi dva dana i spava ovdje da bi pokušao da izgledi taj incident. Tako da se Dačić pokazuje na neki način još ozbiljnije kao ruski čovjek koji sada, ako mogu tako da kažem, radi jedan PR za Rusiju u trenutku kad je Rusija zaista u vrlo ozbiljni problema u Srbiji zbog te afere, da ne bi bilo da je to moja procena, njihov list Komersant, koji je uvijek ima jedno svoje ugao gledanja na ruska zbivanja, je napisao da je to najveća obaveštena afera koju je Rusija napravila u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, bivšoj računa i to, posle 48. godine. Tako da je za mene duboko zabrinjavajuće da jedan koristi Rusiju, to je Tomislav Nikolić, da najavi svoju predsjedničku kandidaturu, to je krajnje neuobičajeno, znači u drugoj zemlji, a Dačić direktno pomaže u ovom trenutku Rusiji tvrdnjama da je, ako mora birati EU i Rusije, izabrat ćemo Rusiju, Rusija je naša majka i tako dalje. Znači on radi jedan PR, znači on radi jednu propagandu za Rusiju u ovom trenutku kad je ona stvarno se uglavila u jednu aferu, naime Srbija je korišćena kao mjesto gdje su se te grupe naoružavale, gdje su se dogovarale, što je naša obavještajna služba u jednom trenutku počela da prati i ima vrlo mnogo podataka.
Gospodine Spasojeviću, kako vi tumačite ovo posljednje ponašanje predsjednika Nikolića i ministra inostranih poslova Dačića?
I Dačić i Nikolić imaju prostor za svoje individualne aktivnosti, jer je Vučiću nekako dopalo da brani evropske vrednosti, a on ih brani na jedan površan i mehanicistički način. Ako u priču uvedemo i dva također vrlo aktivna ministra, kakve su Vulin i Stefanović, onda vidimo zapravo da je taj antievropski blok i antievropska retorika u Srbiji zaista veoma snažno u posljednje vrijeme i da je to bez ikakve dileme jedan zabrinjavajući trend.
Gospodine Spasojeviću, po vama šta Nikolić i Dačić očekuju od Rusije?
Od Rusije očekuju jednu vrstu logističke i šire podrške kako bi dalje pokušavali da zadrže tu poziciju, kako se nekad to zvali, Kosovo i Evropska unija, dakle zadržavanje sedenja na više stolica, što je zapravo za njih najadekvatniji ideološki okvir koji ne zahtjeva provođenje dubinskih reformi i ne zahtjeva zapravo da se oni menjaju. Jer zapravo samo u tom okviru oni mogu igrati značajniju ulogu na političkoj sceni u Srbiji.
Gospodine Korać, Dačić nije ranije javno iskazivao svoju privrženost Rusiji, valjda zbog toga što je prošle godine, kada je Srbija predsjedavala Organizacijom za bezbednost i saradnju, kao ministar inostranih poslova u ime Srbije predsjedavao tom organizacijom. Međutim, ove godine otvoreno daje do znanja da mu je Rusija bliža od Evropske unije.
Moram da kažem, za mene pomalo zapanjujuće, čovjek koji je predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, trenutno je potpredsjednik vlade, ovako otvoreno lobira za Rusiju. Vi znate da su Rusi delimično nezadovoljni Vučićem, da je Medvedev nekoliko puta odlagao posjetu Srbiji, pa onda ispalo da tog poziva zapravo nije ni bilo, iako ga je bilo, nije tačno da ga nije bilo. To pokazuje da objektivno Vučić ima sužen manevarski prostor za delovanje, bez obzira što ima najveću podršku u javnom mnijenju. Objektivno on sad ostaje sam na toj nekoj proevropskoj poziciji, takvoj kakva je. I za mene je duboko zabrinjavajuće da on ima opoziciju unutar svoje vlade i u predsjedniku države.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Korać da Vučić ostaje sam na toj proevropskoj liniji?
U formalnom smislu on ostaje sam, ali on je najpopularniji političar i ima sasvim bezbednu poziciju. Mislim da deo šarenolikosti izjava koje dolaze iz Srpske napredne stranke, dakle ono što sam pomenuo recimo ministra Vulina, da je to tako deo njihove taktike, tako da će Vučić ukoliko proceni da mu je to važno disciplinovati delove svoje stranke koje može da disciplinuje, pritom ne mislim na Tomislava Nikolića. Mislim da je važnije pitanje zapravo da li Vučić želi da ozbiljnije nastavi sa procesom evropske integracije i u tom smislu će onda on morati da uđe u ozbiljni konflikt sa Dačićem i Nikolićem. Problem sa Dačićem je taj što on često menja svoje stavove. Trenutno djelo je da je proruska afilijacija planirana, ali kao što smo i do sada vidjeli više puta, ne bi nas čudilo da Dačić preuzme Palminu tezu da se ljubav prema Rusiji ne sipa u traktor i da za dva mjeseca Dačić opet bude jedan kontrolisani ministar spoljnih poslova. Tako da je, kao i obično u Srbiji, jako teško u jednom trenutku procjenjivati šta su tendencije. Mislim da je Vučić svestan toga da ukoliko i on krene ovom linijom koje su prethodnih nedjelja krenuli Nikolić i Dačić, da će onda protiv sebe imati mnogo ozbiljnije protivnike i da će mu to ograničiti, jel tako, političku karijeru i on je svjestan toga i do sada kad god je bilo, da kažem, stani pani, on je birao te neke umereno proevropske opcije i alternative.
Ceo Most, u kome su govorili Žarko Korać i Dušan Spasojević, čitajte i slušajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bista i posmrtni ostaci Dimitrija Tucovića izmešteni su sa Trga Slavija, čime je počela rekonstrukcija tog dela Beograda. Posmrtni ostaci utemeljivača socijaldemokratskog pokreta u Srbiji i velikog borca za prava radnika biće u sve državne i vojne počasti sahranjeni u Aleji Velikana. U prvoj fazi rekonstrukcije Slavije predviđena je izrada fontane, što počinje u narednih desetak dana, rekao je gradski menadžer Goran Vesić. A dok su bageri uklanjali spomenik Tucoviću sa Slavije, pitali smo Beograđane šta o tome misle. Bitomir Hristić i sugrađanin koji nam se predstavio kao vlada su nam rekli.
Za uređenje ovog trga on očigledno smeta na neki način. Bez obzira ko je, da li je to Dimitrije Tucović ili ko drugi da je. E sad, da li ima političko poruka? Ja mislim da nema.
Mislim da sam projekat nije u redu zato što neće da reši saobraćaj na Slaviji.
Video prilog sa uklanjanja spomenika možete pogledati na našoj internet i Facebook stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo sada u Užice, gde je hrvatska predstava Hinkeman u izvođenju Zagrebačkog kazališta mladih proglašena najboljom predstavom 21. Jugoslovenskog pozorišnog festivala, koji se večeras završava u Užicu, javlja naša Novka Ilić.
Predstava Hinkeman, nastala po tekstu Ernesta Tolera u režiji mladog reditelja Torbice, je zajedničko delo svih nas. I tako ovaj tekst je postao aktuelan i angažovan, kaže majstor ceremonije u predstavi, najbolji glumac na festivalu Ozren Grabarić.
Gotovo svi smo dobili nekakav zadatak da napišemo nekakav monolog sami i da ga na neki način izvedemo. Tematski određeno, ja sam recimo dobio konkretno zašto je rat dobar. Morao sam u sebi, iako ne mislim da je dobar, morao sam naći zapravo netočne na neki način premise po kojima mogu na neki način opravdati tu tezu.
A o predstavama koje je prethodnih 6 dana užička publika gledala, Igor Zajec, član žirija dramaturg iz Zagreba, kaže.
Vidjeli smo predstave različitih poetika, različitih redateljskih pristupa, koje su dakle u jednom zaista širokom luku od visokoestetiziranih rješenja preko pristupa klasicima pa sve do suvremenijih obrada klasika ponudila je veliki i široki spektar predstava.
Slično govori i Željka Turčinović, hrvatska dramaturškinja, također član žirija.
Kao i u Hrvatskoj, tako vidim i u Srbiji zapravo svi važni kulturni događaji se događaju u centrima. Stoga je za pohvalu da je upravo Užice prvo napravilo takav jedan festival koji traje već 21 godinu. Čestitam publici koja je punila kazalište i nadam se da se ovako dobra kvaliteta i visoki standardi ovog festivala nastavljaju u budućnosti.
Predstavom u čast nagrađenih večera se Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu završava. Festival čiji je moto bio Hamletova rečenica: ovo vreme je iskočilo iz globa, a kada padne festivalska zavesa i upale se svetla, ostaće nam i dalje dilema da li je ovo vreme ćutanja ili treba govoriti. Ko treba da ćuti, a ko da govori? Pitao se to i Ljubivoje Ršumović, književnik, otvarajući ovaj festival.
Rečenicu koju Hamlet izgovara umirući, ostalo je ćutanje još uvek od goneta. Šta je to ostalo o čemu se ćuti i ko je taj koji treba ili mora da ćuti? I zašto bi se uopšte u bilo čemu ćutalo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A književnica i LGBT aktivistkinja Dragoslava Barzut vodila je dnevnik za naš sajt od 5. do 11. novembra.
Može li se biti imuna na sve te uvrede i nespretne, hvalisave i brzoplete gadosti, čije je poreklo neznanje i glupost? Iako izmičem etiketama, jesam postjugoslovenska spisateljica. Kulturni je prostor zajednički, a nasljeđe isto, bar kada je o mojoj generaciji reč. Umro je Leonard Cohen i ta njegova smrt ispisuje posljednju stranicu ovog dnevničkog zapisa.
Dnevnik čitajte na slobodnaevropa.org, a mi kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Beograd i Priština postigli dogovor o telekomunikacijama, Kosovo dobija pozivni broj. Stotinak migranata noć provelo pod vedrim nebom na granici sa Hrvatskom. Donald Trump objavio prva imenovanja u kabinetu. Vreme danas hladno i oblačno, temperatura do 3 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatan dan.